สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการ Goat Sport Talk นะครับวันนี้อยู่กับผมแป๊บจากเพจ Goat Football นะครับแล้วก็คุณนนท์จากเพจ Goat Football เช่นเดียวกันนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนท
์ครับผม
วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในท็อปิกเรื่องฟอร์มของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะครับเล่นไปลงเล่นไป29นัดชนะ27นัดนะครับเสมอ1แพ้1
ที่คุณแป๊บเลือกที่จะแบบว่าคุยท็อปิกนี้เพราะว่ามีข่าวมาแว่วๆใช่ไหมครับว่าบอลพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะนะอีกประมาณสักอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็อีกประมาณสักเดือนนึงครับให้เวลานักกีฬาเขาซ้อมสักหน่อยแล้วก็อาจจะได้กลับเราอาจจะได้กลับมาดูฟุตบอลกันอย่างปกติแต่ว่าก็คงยังไม่มีแฟนบอลในสนามฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับ
ครับผมแต่เห็นแว่วๆว่ามีทีมที่กำลังหนีตกชั้นนี่ไม่พอใจในเรื่องนี้ใช่ไหมเห็นประท้วงกันอยู
่ใช่ครับที่ผมได้ดูข่าวก็สีบของสปอร์ตสกายสปอร์ตมานะครับก็จะมีประมาณ8ทีมนะครับที่อยากจะให้ลงเล่นต่อจนจบฤดูกาลแต่ว่าไม่ต้องการที่ลงเตะสนามกลางครับ
แล้วทำไมพวกเขาถึงไม่อยากลงเตะสนามกลางหรอครับ
คิดว่าคงพวกเขาน่าจะต้องการผลประโยชน์ในการเล่นสนามของตัวเองครับซึ่งแต่ทีมที่กล่าวมาเนี่ยมีคนเกริ่นว่าเป็นทีมที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับแล้วก็
ที่ผมเห็นนี่เห็นถ้าผมอ่านข่าวตามข่าวมานี่คือหนึ่งในนั้นนี่คือมีไบตันใช่ไหมครับเห็นว่าไอ้ก้านที่เหลือเนี่ยเขาจะได้เล่นเป็นทีมเจ้าบ้านต้อง5นัดเขาเกรงว่าเขาจะเสียประโยชน์จาก5นัดนั้นใช่ไหมครับเขาเลยเลือกที่จะโหวตแบบ against แบบว่าไม่เห็นด้วยกับทีมทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกอย่างเงี้ย
ใช่ครับแล้วก็มีคนเสนอทางออกมาก็คือพวกเขาเนี่ยจะยอมลงเล่นนัดที่เหลือทั้งหมดในสนามกลางโดยที่พรีเมียร์ลีกต้องยกเลิกการตกชั้นสำหรับปีนี
้ถ้าเกิดสมมติทางพรีเมียร์ลีกยกเลิกการตกชั้นอย่างเงี้ยครับแล้วปีหน้านี่มันจะมีทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วยไหมครับจากแชมเปี้ยนชิพ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยปีหน้าเราก็จะได้เห็นพรีเมียร์ลีกมีทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด22หรือ23ทีมนะครับเป็นอย่างน้อย
ไม่แล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยความเห็นคุณแป๊บว่าไงครับในแบบว่าถ้าเกิดสมมติพรีเมียร์ลีกที่ปกติเตะมาเป็นจำนวนทีม20ทีมมาเป็นเวลาหลายปีอยู่ดีมามี23ทีมเนี่ยคุณแป๊บคิดว่าเขาจะจัดการอะไรยังไงได้ไหมครับ
ส่วนตัวผมว่าค่อนข้างกระทบกับตารางการแข่งครับเพราะว่าเมื่อมี23ทีมนี่ปกติมี20ทีมก็จะเล่นทุกทีมก็จะต้องลงเล่น38นัดถ้าอย่างนี้มี23ทีมก็ต้องลงเล่นเพิ่มอีกซีซั่นละ3นัด
นอกจากพรีเมียร์ลีกไม่ใช่3นัดมาครับถ้าเป็นเย่าเยือนี้6นัดเลยนะ
ใช่ครับ6นัด
ข
ออภัยครับ
ถ้าอย่างนั้นจริงนี่คือโหมันจะไม่เหมือนฟุตบอลไทยหรอครับที่ว่ามีทีมแบบว่าขึ้นชั้นตกชั้นผมว่ามันจะแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ได้
ใช่ครับก็อาจจะปีหน้าก็อาจจะให้ตกชั้น5ทีมอะไรอย่างเงี้ยครับ
อย่างนี้ก็อย่างนี้ผมสำหรับผมก็มันไม่แฟร์สิครับสำหรับคุณแป๊บคุณคิดว่ามันแฟร์ไหมถ้าเกิดว่ามาปรับเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี
้ก็เป็นเรื่องที่ให้คำตอบได้ยากเหมือนกันนะครับต้องอยู่ที่ความเห็นด้วยของแต่ละทีมในนั้นด้วย
เนี่ยเราออกนอกเรื่องมานานแล้วจากที่คุณแป๊บถามเมื่อตอนต้นข้างต้นว่าสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี
้ครับ
คิดว่าเป็นฟอร์มยังไงนี่คือทำไมคุณแป๊บถึงเลือกที่จะเอาท็อปิกนี้มาพูดคุยกันในวันนี้หรอครับ
ก็อย่างที่เกริ่นไปครับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าไร้ทีมที่จะมาต่อต้านนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็อยากจะถามความเห็นของคุณนนท์ในบางเรื่องด้วย
ครับผมเช่นที่เลือกถามผมนี่เพราะว่าเห็นผมนี่คือเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลใช่ไหมครับเนี่ย
ใช่ครับเพราะคุณคือแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วก็ดูแบบคุณผมเห็นคุณเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ยุคที่แบบว่าอยู่กลางๆตารางเลยก็ว่าได้นะครับ
เมื่อ10ปีก่อน
จนตอนนี้นี
่ก็ยังถูกอย่างที่คุณแป๊บพูดแหละครับว่าผมเชียร์ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2017ผมเห็นอาจจะพูดได้หมดว่าอาจจะไม่ได้เห็นทุกจุดสูงหรือต่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ยังได้เห็นยุคที่แบบว่ามันแบบว่าเทียร์เราท้อใจทุกๆนัดอย่างนั้นนะครับแต่พอมาได้เห็นของยุคของแจ็คเก้นคอปในช่วงนี้ถ้าอย่างที่คุณแบบถามเรื่องสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เหรอครับผมว่า
ใช่ครับ
สไตล์การเล่นของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่เจอร์เก้นคล็อปเข้ามาคุมทีมแล้วเหมือนทีมอ่ะจะเล่นสไตล์ในการบอกว่าบุกแล้วก็ต่อบอลไปมาแต่ที่ผมว่านะครับที่ดูฤดูกาลเนี้ยดูเนี้ยบกว่าเดิมก็คือเขาอ่ะจะไม่ค่อยรีบเจาะเข้าไปถ้าเกิดสมมติเจาะไม่ได้จริงแผงหลังของทีมคู่แข่งยืนเป็นลอสบัตกันได้อย่างเงี้ยเขาจะให้เซนเตอร์ฮาฟ2ตัวครับขึ้นมาเลยกลางสนามแล้วเขาก็จะเคาะบอลไปเคาะจนเจอช่องนิดนึงแล้วเขาก็ใส่นี่คือผมว่าเป็นสไตล์การเล่นตรงนี้แหละครับที่ทำให้ลิเวอร์พูลอ่ะสามารถทำประตูสำคัญสำคัญได้จากความผิดพลาดของทีมคู่แข่งที่เป็นระดับเสี้ยววินาทีแถมถ้าให้พูดอีกเรื่องนะครับในการที่เจเกนคอปเลือกที่จะเสริมอลิสันเบเกอร์กับเวอร์จิลวานไดค์เข้ามาเมื่อสองฤดูกาลที่แล้วเนี่ยคือสามารถยกระดับเกมรับจากที่เป็นจุดบอดมาตลอดแล้วฤดูกาลนี้รู้สึกว่าลิเวอร์พูลจะเสียลูกเสียประตูครับจากลูกมงอะไปแค่ประมาณแค่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ2ลูกเองจากทั้งที่เมื่อก่อนนี่คือลิเวอร์พูลจะเสียประตูจากลูกมงอะบ่อยมากๆเท่าที่ผมจำความได้เลยนะตั้งแต่ผมดูลิเวอร์พูลมาเนี
่
ย
แล้วก็ปีนี้เนี่ยมีบางนัดด้วยนะที่ลิเวอร์พูลเสียอลิสันเบเกอร์ไปนะครับอย่างเช่นช่วงต้นฤดูกาล
ครับผม
ก็แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไปโดนใบแดงไล่ออกโดนไป3เกมนะฮะ
แต่การที่เสียอลิสันเบเกอร์นะสำหรับผมก็มีผลกระทบไหมสำหรับผมก็คือมันก็มีนะครับคือจากปกติอย่างฤดูกาลที่แล้วเนี่ยทีมสามารถเก็บคลีนชีทเนี่ยโหได้เป็นหลัก21หรือ22นัดเนี่ยพอมาฤดูกาลนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าพออาร์เดียนเนี่ยผู้รักษาประตูสำรองมาทำหน้าที่แทนอลิสันนี่ก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่ถึงกับทำผิดพลาดนะครับแต่ว่าเข้าใจไหมจากมาตรฐานเกมรับที่ทำไว้แบบไม่เสียประตูอ่ะเวลาเล่นเกมมันจะเล่นไม่อึดอัดไม่ยังแบบว่าเล่นง่ายขึ้นครับนอกจากทีมไม่เสียประตูเหมือนแบบเวลาแฟนบอลดูเงี้ยเวลาเห็นอลิสันลงมาปุ๊บผมก็อาจจะมีความมั่นใจเล็กๆว่านัดเนี้ยไม่เสียประตูแน่นอนแค่เรายิงได้เราก็มีโอกาสชนะแล้วครับประมาณนี
้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโกแล้วก็แนวรับของลิเวอร์พูลเลยคือเป็นทีมที่ต่อบอลได้ดีมากเป็นทีมที่ใช้เท้าได้ดีมากใช่ไหมครับ
ใช่ครับตั้งแต่ผมดูนี่คือเมื่อก่อนนะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วฟุตบอลส่วนใหญ่ถ้าเราดูเราจะเห็นโกส่วนใหญ่ชอบสาดขึ้นหน้าอย่างเดียวแต่พอเป็นฟุตบอลสมัยใหม่แบบยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณแป๊บลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าบางทีถ้าเกิดสมมติโกเราอะโกพุทธศาสตร์ประตูไม่ว่าจะทีมไหนครับสามารถชิงจังหวะเล่นใช้เท้าอะไรได้ดีปุ๊บบางทีอาจจะส่งผลทำให้ไปถึงประตูได้เลยครับสามารถทำให้ทีมมายิงประตูได้เลยก็ประมาณนี้ครับ
ครับผมแล้วก็พูดถึงคิดคุณนนท์คิดว่าใครคือผู้เล่นคนสำคัญของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ที่คิดว่าขาดไม่ได
้สำหรับผมนะครับคนอื่นอาจจะโฟกัสไปที่ซาดิโอมาเน่ที่ยิงประตูเยอะหรือไม่ก็โมซาลาหรือไม่ก็เป็นโรเบโต้เฟอร์มิโน่ที่ลงมาลวงบอลแต่สำหรับผมอะฤดูกาลนี้เท่าที่ผมดูมาหลายปีมากปีนะครับกลับเป็นว่าจอร์แดนเฮอร์สันกัปตันทีมของลิเวอร์พูลเนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาถ้าเกิดคุณแป๊บได้ดูลิเวอร์พูลเล่นจริงปีนี้ถ้าเกิดนัดไหนขาดเข้าไปใช่ไหมครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ยไอเหมือนพลังในการเล่นในการไล่บอลหรือว่าทำเกมลุกหรือทั้งเกมรับอะของลิเวอร์พูลมันจะหายไปครับคือที่ผมยกให้เขาเป็นตัวแปรสำคัญที่แบบว่าผู้เล่นสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลถึงจุดนี้ในฤดูกาลนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเป็นเพราะเขาจริงๆเพราะว่าสามกองหน้าก็เท่าที่เราดูก็รู้กันอยู่ครับว่าฟอร์มเขาก็มาตรฐานขนาดนี้เล่นได้กองหลังก็สามารถทำแอสซิสต์แบ็ก2ข้างทำแอสซิสต์ได้กระจายเซนเตอร์ก็แน่นพอสมควรแต่ที่ทำให้มันเป็นจุดแตกต่างในการที่สามารถเอาชนะหลายๆทีมได้เป็นเพราะว่า ปีนี้ลิเวอร์พูลมีกองกลางที่เหนือกว่าทุกทีมสามารถคอนโทรลบอลได้สามารถคุมเกมได้ครับผมเลยมองว่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้สามารถทำแต้มฉีกห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึง22คะแนนณตอนนี้นะครับ
ครับก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากนะครับในกองกลางทั้งลุกและรับเลยนะรวมทั้งความเป็นผู้นำเขาด้วย
ใช่ครับ
แล้วก็คิดว่าถ้าจอร์แดนเฮนเดอร์สันเจ็บไปเนี่ยตัวสำรองที่มีนี่จะแทนได้หรือเปล่า
สำหรับผมเหรอครับถ้าเกิดสมมติสำหรับผมนะถ้าเกิดในถ้าเกิดเฮนเดอร์สันเนี่ยหายไปในเกมที่เราเล่นในบ้านเราเล่นในบ้านใช่ไหมครับ
ครับ
ผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เนื่องจากคือโมเมนตัมหรือแฟนบอลจะคอยช่วยเชียร์กระตุ้นให้ทีมแบบสามารถแม้แต่ถ้าเกิดเป็นเกมเยือนเวลาที่มันตื้อๆเวลาบุกไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะเห็นผลเพราะว่าเราขาดผู้นำกัปตันทีมไปครับ
ขาดคนคอยกระตุ้นเพื่อนในทีมอะไรอย่างนี
้ใช่ครับใช่ประมาณนั้น
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนตลาดนักเตะซื้อขายจะเปิดคิดว่าลิเวอร์พูลอยากได้ตำแหน่งไหนเข้ามาเสริมไหม
สำหรับผมเหรอครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลควรซื้อแบ็กซ้ายคือมาเอามาเป็นคือไม่ได้ซื้อมาเพื่อแทนแอนดี้โรบสันนะครับแต่ซื้อมาเพื่อเป็นแบ็กอัพหรือไม่ก็ต้องหาบุคคลที่คิดว่าสามารถที่จะมาทำให้การแข่งขันในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี่เข้มข้นขึ้นมากได้ครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าน่าจะต้องเสริมเลยก็คือกองหน้าครับอาจจะเป็นตำแหน่งไหนก็ได้ไม่ว่าซ้ายขวาหรือกลางแต่ขอเป็นผู้เล่นที่สามารถจะพูดไงทดแทน3กองหน้าของลิเวอร์พูลได้ณเวลานี้คือถ้าเกิดลองนึกไอ้แบบสังเกตดูนะครับลิเวอร์พูลเวลาขาดคนใดคนหนึ่งปุ๊บประสิทธิภาพในเกมนี่คือจะหายไปเยอะมาก
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นนะครับคือควรจะเสริมกองหน้าที่เวลาแบบ3คนนี้เจ็บหรือว่าเวลาต้องการคนที่ลงมาพลิกเกมได้ต้องเป็นคนนั้นนะครับซึ่งที่มีข่าวแล้วอยู่คือตอนนี้ลิเวอร์พูลสนใจในติโมแวนเนอร์กองหน้าของทีมไลซิกจากบุตเอในลีกเยอรมันนะครับ
ครับผมแล้วก็มีนอกจากแวนเนอร์ก็ที่ผมเห็นก็มีเจดอนซานโชของดอร์ทมุนด์ด้วยนะครับซึ่งคนนี้นี่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อันโนโวนี่ออกมาชงเองเลยนะว่าถ้าย้ายมาอยู่นี่ฝั่งขวาของลิเวอร์พูลจะน่ากลัวมาก
สำหรับผมนะครับซานโชคือใช่ซานโชเป็นนักเตะที่มีความสามารถมีฝีเท้าที่เก่งแต่สำหรับผมว่าดีลนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าดอทมูนนี่คือตั้งค่าตัวของซานโชนี่ไว้แพงมากๆแล้วด้วยวิกฤตโควิดอย่างนี้ครับทำให้บอลไม่เตะอย่างนี้ทำให้หลายๆสโมสรเนี่ยขาดรายได้
ใช่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจ
ั
ย
ก็อาจจะส่งผลให้ลิเวอร์พูลนะครับไม่กล้าทุ่มที่จะซื้อนักเตะมูลค่าเป็นหลักร้อยล้านปอนด์นะช่วงนี้ก็ได้ครับแต่ในอนาคตไม่แน่นะ
เพราะตอนนี้เจดอนซานโชอายุ20ปีเองนะครับก็มีเวลากระดดมูลอีกหลายปีฮะกู้ตัวเองให้ฟอร์มเก่งขึ้นเรื่อย
ผมไม่รู้ว่านะว่าระหว่างที่ไอ้นั้นปุ๊บเขาจะย้ายไปทีมไหนก่อนหรือเปล่า
ก็ช่วงนี้ก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเชลซีนะที่เคยมีข่าวอยู
่แต่ถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับ ความเห็นส่วนตัวผมผมว่าเขาคงน่าจะยังไม่ย้ายไปไหนในเร็วๆเนี้ยเนื่องจากผมว่าไม่คงไม่มีทีมไหนกล้าทุ่มที่จะใช้ตังค์ซื้อในเร็วเนี้ย
ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมีอลิสันเป็นโกอยู่มีอาเดียนตัวสำรองแล้วเมื่อกี้นี้เลยเพิ่งมีข่าวคาริอุสยกเลิกสัญญากับเบซิกตัสแล้ว
กันยัง
คิดว่าลิเวอร์พูลปีหน้าจะปล่อยคาริอุสกับอาเดียนแล้วหาใครหาโกสำรองเข้ามาใหม่ไหม
ผมมองนะเท่าที่ผมมองก็คือคงอาเดียนคงได้อยู่กับทีมต่อไปครับแล้วคาริอุสคงลิเวอร์พูลคงน่าจะหาทีมที่จะมาซื้อเขาไม่ก็ปล่อยเขายืมใ ในช่วงปล่อยเขายิ้มออกมาออกไปอยู่ทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยแหละครับ
โอเคอันนี้คำถามสุดท้ายนี่ผมลองถามคุณเล่นๆนะ9นัดที่เหลือคิดว่าลิเวอร์พูลจะเก็บได้กี่แต้ม
โอ้เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันครับเท่าที่ผมจำได้นี่คือลิเวอร์พูลเหลือเจอกับอาร์เซนอลไบรตันเอเวอร์ตันพาเลซเชลซีเบอร์ลีย์วิลล่าซิตี้แล้วก็นิวคาสเซิลเท่าที่ผมจริงๆผมก็ไม่อยากไม่ได้แบบมั่นใจที่จะสามารถพูดอย่างนั้นได้เนาะเนื่องจากแบบว่าบอลเนี่ยมันก็หยุดเตะมานานเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วอ่ะฟอร์มการเล่นของแต่ละทีมจะเปลี่ยนแปลงจะเหมือนเดิมไหมหรืออาจจะดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงผมก็เลยไม่อยากแบบว่าให้คำตอบแบบว่าพูดแบบเรื่องแบบเป็นตัวเลขที่แบบเป็นคำตอบได้ครับผมขอเลือกที่แบบว่าเมื่อตอบประมาณเป็นแนวนี้แล้วกันว่าคือตอบยากจริงมันแบบเนื่องด้วยสถานการณ์อย่างที่ผมพูดมันตอนแรกมันคงแบบว่ายากพอสมควรที่จะนับเป็นแต้มไปเลยว่าลิเวอร์พูลจะได้กี่แต้มอะครับ
เพราะฟุตบอลก็หยุดเตะกันไปค่อนข้างที่จะหลายเดือนนะครับ บางทีมที
่ตอน
ไม่มีตัวหลักนี่ก็ได้ตัวหลักกลับมาเหมือนกันอย่างเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี
้อย่างซิตี้ก็ได้อย่างลิเวอร์พูลของผมเนี่ยก็ก่อนหน้านี้คือมีข่าวที่อาริสันเจ็บใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วพอการเป็นเจ็บตอนนี้คือถ้าเกิดสมมติกลับมาลงมาเตะกันใหม่อาริสันก็กลับมาเล่นได้แล้วก็ถือว่ามันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็
ข้อดีแล้วข้อเสียสำหรับบางที
ข้อดีมันจะเป็นมันคือมันอาจจะเป็นดูแบบว่าโชคร้ายที่แบบว่าบอลต้องเลื่อนเตะใช่ไหมครับแต่อาจจะเป็นแบบโชคดีในบางแง่อย่างเช่นนักเตะที่มีการบาดเจ็บสามารถรีคอเวอรี่ตัวเองแล้วกลับมาลงเล่นในนัดที่เหลือทัน
ใช่อย่างของแมสตี้นี่ก็
สำหรับพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าหลายลีกนี่ก็คือยุติการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ใช่ตอนนี้ก็ที่ผมเห็นข่าวคือลีกที่ใกล้กับมาเตะที่สุดก็น่าจะเป็นบุนเดสลีก้านะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดในเยอรมันตอนนี้นี่ดีขึ้นเยอะมาก
แต่เห็นถ้าพี่ผมดูข่าวมาเมื่อไม่ช้านี่เคยเห็นเขาน่าจะเลื่อนออกไปก่อนอย่างน้อยสัก1อาทิตย์นี่ครับเพราะว่าเห็นว่าพอได้ตรวจตรวจหาเชื้อจากบุคลากรที่ทำงานอยู่ในวงการนี้จริงๆแล้วเห็นตรวจพบเชื้อกันตั้ง3คนในนักฟุตบอลเนี่ยครับ
ในทีมโคโลนใช่ไหมครับ
ครับผม
โอเคครับวันนี้ก็สำหรับเรื่องลิเวอร์พูลก็มีแค่นี้นะครับวันนี้แล้วก็ใครที่อยากติดตามข่าวสารใหม่ๆของฟุตบอลแล้วก็อเมริกันฟุตบอลนะครับมาติดตามได้ที่เพจ Goat Football นะครับแล้วก็
ทางช่องทางไหนล่ะครับ
ทางแฟนเพจ Facebook Goat Football นะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีลงในช่อง YouTube นะครับ
เอ้ยผมแอบเห็นนี่ว่าคุณก็มี Twitter เหมือนกันไม่ใช่หรอครับ
อ๋อใช่ครับผมลืม แล้วก
็ลองพูดฝากใหม่มั้ยครับ
โอเคเอาใหม่ครับ3 2 1ก็สำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารฟุตบอลหรือว่าอเมริกันฟุตบอลนะครับก็มาติดตามได้ที่แฟนเพจ Goat Football ใน Facebook แล้วก็ใน Twitter ก็ชื่อแฟนเพจชื่อ Goat Football เหมือนกันนะครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีช่อง YouTube นะครับชื่อ Goat Football เหมือนกันแล้วก็รายการ Goat Sport Talk นะครับจะคอยหาเรื่องมาคุยให้คุณผู้ชมฟังอย่างนี้เรื่อยๆครับ
ครับผมเพราะวันนี้รายการได้ดำเนินมาถึงท้ายแล้วมันคือจริงๆอ่ะเราตั้งใจว่าในทุกๆการคุยกันของเรานี่คือกะจะว่าไม่ให้เกิน20นาทีนะผมว่ามันน่าจะนานไปงั้นนี้เรามาปิดรายการกันก็ได้ครับ
ขอบคุณ
ผู้ชมทุกคนนะครับที่รับฟังถ้าเกิดตรงไหนดีไม่ดีสามารถติชมเข้ามาในคอมเมนต์ได้ทุกช่องทางนะครับผมจะรับคำติชมนั้นมาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นยังไงขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านผู้ชมอีกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ